Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кечиңиз менен урматтуу каарман, 14 февралдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Башкы темалар Украинанын тегерегинде кырдаал куч бойдон турат, батыш өлкөлөрү тирешүүнү дипломатиялык жол менен чечүү көндөп жатышат.
Биз Европанын чыгышында куралдуу жаңжал тутанып кетиши мүмкүн деп турабыз. Бул үчүн жоопкерчилик Орусиянын мойнунда болот.
Бул теманы маек менен улап Киевдеги кыргызстандыктардан кабар алабыз. Ал арада 64 жаштагы көз жумган мурдагы ички иштер министри Мулдамуса Конгантиевдин сөөгү бүгүн жерге берилди. Мурдагы министрдин ишмердиги тууралуу карама каршы пикирлер көп.
4 саат уртакуу калдым. Ден соолугунан айрылып, эс үчүн жоготуп баратса дагы, ал офицердик мундирди бекем саткан, эч кимди саткан эмес.
Ошондой эле илим жаңылыктарында сунуштайбыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан оңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байден менен Украинанын президенти Владимир Зеленский 13 февралда телефондон сүйлөшүп, Украин-Орус чек арасындагы чыңалууну талкуулашты. Байдендин администрациясы кабарлагандай, алар дале чыңалууну дипломатиялык ыкмалар аркылуу чечүүгө ыктап турушат. Байден Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин жактап, Орусиядан агрессия болсо, ага АКШ тез арада чара көрөрүн маалымдады. Украин президенти Зеленскийдин кеңсеси Зеленский Байденди жакын арада Киевке келип кетүүгө чакырганын билдирди. АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошууну тездетүү маселеси былтыр жайында каралган. Мындан кийин Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тартып, ага каршылык билдирген. Казакстанда январь окуяларына байланыштуу кармалып, кийин кое берилген кыргыз жарандары Чолпонбек Сыдыков менен Викрам Арыурзахунов боюнча бул өлкөнүн жазык кодексинин кыйноо деген беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу 14 февралда Кыргызстандын акыйкатчысынын аппарат башчысы Аскат Азарбеков Бишкекте өткөн пресс-конференцияда билдирди.
Иш козголуп, иш адилеттүү, акыйкат каралат деген кепилдигин беришти жана бардык чогуу чаран алып барылчу иштер менен алек болот дешти.
Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн Чолпонбек Сыдыков дагы, белгилүү музыкант, пианист Викрам Рузахунов дагы казак полициясынын катуу ур токмогуна кабылышкан. Соңку маалымат боюнча январь окуяларына байланыштуу кармалган бир кыргыз жараны азыр Тараз шаарында кармалып турат. Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков кыргыз казак чек арасынан жүк алып өтүү кыйындап, жүк ташуулар Евразия экономикалык биримдигинин принциптерине туура келбеген тоскоолдуктарга туш болуп жатканын белгиледи. Эл өкүлү бул маселени бүгүн 14 февралда парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында көтөрдү.
Ошол барыс складта фураларыбыз жума, жарым ай, түгүл бир ай ичинде негизсиз турушат экен. Болгон товарларды ачат, упаковканы бузат, документтерди алып кайра бербей жатышат. Мындай иш аракеттер карым катнаш Евразиялык экономикалык биримдигинин түзүлгөн бүт келишимдерди аткарбай бузат.
Деди депутат Чыңгыз Айдарбеков. Кыргызстандан Казакстанга бараткан жүк ташуучу машиналар негизсиз текшерилип, ар кандай тоскоолдуктарга туш болуп жатканы ушул айдын башынан бери айтылып келе жатат. Оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиевага карата козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы сот отуруму бүгүн 14 февралда Бишкектин 1 май райондук сотунда өттү. Кийинки отурум 1 мартка белгиленди. Кудайбердиеванын айтымында ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2019-жылы чек арадан туура эмес өткөн деген айып менен козголгон. Кудайбердиева өзү бул ишти фальсификация деп аттап жатат. Атайын кызмат анын бул айыптоолоруна жооп берилет. Равшан Жээнбеков өзү алгач 19-жылы, кийин былтыр августта кармалып, декабрда бошотулган болчу. Бишкектеги мурдагы травматология жана ортопедия борбору жакындан бери клиникалык тез жардам ооруканасы катары иштей баштаган мекемеде кайрадан жаңы жетекчи дайындалды. Башкы дарыгердин милдетин аткаруучу Памир Муратовду бүгүн 14 февралда жамаатка мурдагы жетекчи Сабырбек Жумабеков өзү тааныштырды. Буга чейин башкы дарыгер болуп Дамир Дүшөнов дайындалган. Сабырбек Жумабеков президент Садыр Жапаров айтмайынча кызматтан кетпей турганын билдирип, министрдин аны кызматтан алуу тууралуу чечимине баш ийбей келген болчу. Ооганстанда бир нече аптадан бери дайынсыз болуп жаткан 4 активист аялды өлкөнү башкарып жаткан Талибан абактан чыгарды. Алар талиптерге каршы митингтерден кийин жоголуп кеткен. Талибан ушу кезге чейин аларды кармаганын төгүндөп келген. Оогандын көпчүлүк аймагын каратып алгандан кийин Талибан кыймылы былтыр августта Кабулду басып алган. Алар бийликти башкарып жаткандан бери өздөрүнө каршы топторго жана митингтерге кескин бөгөт коюп, сындаган журналисттер жана активисттерди камакка алып жатат. Мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиевдин сүйөгү бүгүн 14 февралда Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлду. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына расмийлерден министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев, жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов жана башка жетекчилер катышты. 10-чу жылдагы инкылап алдында Таластагы митингде катуу сабалган 2005-чи жылы Бишкек милициясын 2008-2010 жылдары ички иштер министрлигин жетектеген Молдо Муса Конгантиев жүрөгү токтоп 12 февралда 64 жаш курагында Бишкекте көз жумган. Быйыл Кыргызстан эл баатыры эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгын белгилейт. Маданият министри Азамат Жаманкулов Сыдыкбековдун Бишкектин борбордук бөлүгүндө жайгашкан үйүнө барып, жазуучунун уулу Сабырбек Сыдыкбеков менен жолугуп 110 жылдыкты белгилөө пландарын талкуулаганы белгилүү болду. Бактыгүл соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш багып туруңуз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 15 февралда түнкүсүнчү Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Жалал-Абад облусунун айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз -2, -7. Таласта түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, -7 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 0, -5, күндүз -3, 2 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 0, -5 градус суук. Нарында түнкүсүн -12, -17, күндүз -1, -6 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте кар жаашы күтүлөт. Түнкүсүн -4, -6, күндүз -2, -4 градус суук болот. Уктуруубузду улантабыз. Орусия Украинага басырып кириши мүмкүн деген кооптонуу күч алып жаткан маалда Германиянын канцлери Олаф Шольц бүгүн 14 февралда Киевке барып, Украина президенти Владимир Зеленский менен жолугат. Ал эми эртең Шольц Москвага сапар алып, ал жактан Владимир Путин менен кездешери күтүлүүдө. 40 чукул мамлекет өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырды. АКШ Украина жактагы орус аскерлеринин саны 130 миңге чейин көбөйгөнүн билдирди. Кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баянын уксак.
Ишкер Юлия соңку эс алуу күндөрүн улуу атамекендик согушта курман болгондордун эстелигинин алдында машыгуу менен өткөрүп жатат. Эстелик 1941 жылы Одессаны фашисттерден коргоодо курман болгон Донбасстык шахтерлорго коюлган. Одессадан алыс эмес жерде орустардын аскер деңиз флоту машыгуу өткөрүп жаткандыктан Юлия баарына даяр болуш керек деген пикирде.
Бул жерде машыгуу чыныгы кырдаалды оңой кабыл алганга жардам берет экен. Айтайын дегеним, сен жөн гана бизге качан кол салышат деп күтүп отурбай. Ага кандайдыр бир даярдык да болот экенсиң, туруштук бере алабыз деген үмүтүм бар.
Дейт Юлия. Аны даярдыктан өткөрүп жаткан Одессаны коргоо командасынын машыктыруучусу Валерий Навчиновтун айтымында, кол салуу болсо карапайым тургундар мекемелерди кайтарууга тартылат. РИА Новости агенттиги 12 февралда билдиргендей, Крым жарым аралынын жанында машыгууларга Орусиянын Кара деңиз флотунун 30 ашуу кемеси катышып жатат. Кошмо Штаттар Украинага жакын аймактагы орус аскерлеринин саны соңку күндөрү 130 миңге чейин өскөнүн кабарлады. 14 февралда Киевке жол тартаар алдында Германиянын канцлери Олаф Шольц Москва Украинага кол сала турган болсо, дароо катаал санкциялар киргизилерин дагы бир ирет эскертти.
Украинанын аймактык бүтүндүгүнө жана суверенитетине коркунуч жарата турган аскердик агрессия башталса, катаал санкция салынаарын так айтып коюшубуз керек. Ал санкциялар Европа жана НАТО-дагы союздаштарыбыз менен дыкат даярдалды жана аларды токтоосуз киргизишибиз мүмкүн.
Деди Шольц. Буга чейин Украин президенти Владимир Зеленский менен АКШ президенти Джо Байден кризисти дипломатиялык жол менен чечүү маанилүү экенин телефондон сүйлөшкөн. Зеленскийдин кеңсеси билдиргендей, Украин президенти Байденди жакын арада Киевке келип кетүүгө чакырды. Батыш мамлекеттеринин лидерлери Путинди эскалацияны токтотуп, аскерлерин аймактан чыгарып кетүүгө чакырып жатышат. 13 февралда экинчи мөөнөткө шайланган Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Путин батыштын чечкиндүүлүгүн туура баалаш керек экенин эскертти.
Биз Европанын чыгышында куралдуу жаңжал тутанып кетиши мүмкүн деп турабыз. Бул үчүн жоопкерчилик Орусиянын мойнунда болот.
40 жакын мамлекет куралдуу жаңжал тутанып кетиши мүмкүн деген кооптонуудан улам өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырышты. Ал эми Австралия Киевдеги элчилигинин иши убактылуу токтоп турарын билдирди. Киев ошондой эле жакынкы 48 сааттын ичинде Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынын өткөрүүгө чакырды. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан 13 февралда билдиргендей, Орусия Украинага кайсы убакытта болбосун кол салышы мүмкүн. Байден 12 февралда телефондон Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүп, Украинага кол салса, абдан көп адам жабыркап, Орусиянын дүйнөдөгү аброю түшөөрүн эскертти. Москва, Украина жана башка мурдагы Советтер Союзуна кирген мамлекеттер НАТОго мүчө болбосун, аскердик альянс Украинанын аймагына курал жабдык киргизбесин жана Европанын чыгышындагы өз аскерлерин алып кетсин деген талаптарды коюп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми жогорудагы теманын маек менен улантабыз. Украинада кооптук кырдаал өкүм сүрүп турган маалда ал жакта иштеп жашап жүргөн кыргызстандыктар эмне кылып жатышат? Аларга элчилик кандайдыр бир эскертүү берип жатабы? Бул жана башка суроолорго Украинадагы кыргызстандыктардын диаспорасын түптөгөн жеке ишкер 15 жылдан бери Киевде эмгектенген Азамат Исмаилов жооп бермекчи. Азамат мырза, Кыргызстандын Киевдеги элчилиги мекендештердин коопсуздугу үчүн кандайдыр бир көрсөтмө бердиби? Эгер кокус согуштук аракеттер башталып кетсе эмне кыласыздар?
Эми ниетибиз согуштук бир окуя болбойт деп аябай ниет кылып ошого жашап жатат биздин кыргызстандык атуулдарыбыз. Элчилик боюнча биз тыгыз байланыштабыз. Жаңы элчибиз келди азыркы тапта, бирок жаңы элчи көп нерсени өздөштүрө элек болуш керек, бирок элчиликтин командасы менен биз аябай тыгыз байланыштабыз. Өзүбүздүн WhatsApp группабыз бар. Ошо WhatsApp группада кабарларды бөлүшүп турабыз негизичи. Бирок ошого карабай анда санда биздин өзүбүздүн жарандарыбыз тынчсызданып бизге да чалышат, элчиликтин иштеген балдарына да чалып кандай болуп атат, эмне кылабыз деп кээде сурап калып атышат да. А так өзүбүздүн арабызда аябай тыгыз байланыш бар.
Азыркы тапта Украинада болжол менен канча кыргызстандык иштеп жашап жүрөт, анан бири бириңерден кандай жол менен кабар алып атасыңар?
Эми азыркы тапта Украинанын толугу менен баардыгын эсептегенде 1000ге жакын кыргызстандык жарандарыбыз бар. Мунун ичинде өзүбүздүн нак кыргыз болгон жигиттерибиз, өзбек улутундагы кыргызстандык паспорт менен жүргөн жарандар, этнический украинстер менен баардыгын эсептегенде ошондой 1000ге жакын кыргызстандыктар бар. Биздин биякта өзүбүздүн диаспорабыз бар көптөн бери. Ошо диаспора аркылуу биякта программаларды өткөрүп өзүбүз жолугушуп постоянно тыгыз байланыштабыз. Ошон үчүн биз баардыгынын списогу бар, WhatsApp группабыз бар. Кабарлашып баарлашып турабыз. Ошон үчүн баардыгы менен эметебиз, байланыштабыз да кыскасы.
Негизи чочулап коркуп баягы үйүндөгү кичинекей балдарын же болбосо жакындарын, балким ата энеси бардыр, ошолорду кетирели дегендер болуп жатабы ошол сиздер сүйлөшкөндө?
Чынын айтсак андай окуя боло элек, анткени Украинанын ичинде негизи акыбал тынч. Өзгөчө тышкы кабарларда аябай башкача маалыматтарды берип жатат. Бизге да кээ бир кабарларды Кыргызстандан или Россия жактан, Европа жактан бизге моундай кабар бар экен, силер эмне болдуңар деп бизге жибергенде өзүбүз таң калып ошону тактыгын кандай экен үйрөнүп атабыз да. Мисалы үчүн элчиликтин жарандары, башка элчиликтин жарандары чыгып кетип атыптыр, элчилик өзү чыгып кетип атыптыр деген кабарлар келип атат. Ошол эле этапта биз ошо элчиликтерге чалдыртып баягы элчиликтин биздин балдар менен тыгыз байланышта болгончу мен маалыматтарды ошолорго жиберип бул тактыгын бир сурап көргүлүчү деп элчиликтерге чалдырсак штаттуу режимде эле элчиликтин сотрудниктери иштеп атканын айтып жатат да. Ошон үчүн бул жерде баягы тагыраак маалымат кыйын болуп атат. Маалыматтын баягы туура эместиги, кээ элдерди паникага алып келип атат да.
Түшүнүктүү. Анан негизи эле ошол Украинадагы сиз өзү Киевтесиз азыр э?
Мен азыр Киевтемин.
Киевдеги башка шаарлардагы украиндиктердин өзлөрүнүн маанайы кандай болуп атат ушул айтылган кабарларга, эл аралык бая басма сөздө, эл аралык деңгээлде айтылып аткан нерселергечи?
Эми көп украинстердин эл аралык деңгээлде айтылып аткан кабарлардан бир аз кабары жок, бирок негизи калктын жөнөкөй маанайы кадимкидей эле мурдакыдай кандай маанай болсо ошол жашоого уланып атат. Мынчалык деле анда тем более Киев орторок жерде болгон үчүн, границага жакын болбогон үчүн маанайлар элдин анча деле мындай депрессиялык или мындай бир жерден өлкөдөн чыгып кетиш керек деген бир маанайда эмес. Албетте, бирок ушул болуп аткан окуя, кабарлар кишине элдин бир өзүбүз бизнес кылган үчүн ошондон байкап атабыз. Товардын сатыштары азайып кетти. Элдер бир нерсе алгандан коркуп, бир аз ушул акчабызды сактап турсак бир нерсе болуп кетеби деген мындай психологический бир эмеси болуп атат. Реакциясычы. А так көчө эле биз өзүбүз эшикке чыгып торговый комплекстерге барсак, элдин баары толтура, баардыгы кадимкидей эле жашоо жүрүп атат да.
Негизи Украинада жашап иштеген кыргызстандыктар көбүнчө эмне менен алектенишет? Анан алардын арасында студенттер да болсо керек. Анан көбүнчө кайсы аймактарда жашайт биздин мекендештер?
Эми биздин мекендештер көбүнчө чоңураак шаарларда жашайт. Эң көбү Киевде. Андан кийин Одесса, Харьков деген шаарларда. Мындай кичинекей шаарларда биздики практически аз эле балдарыбыз. Көбүнчө биз жердеги алек болгондор, жеке бизнес менен алек болгондор бар. Кээ бир международный фирмаларда, IT компанияларда иштеген, өзгөчө ОБС жана Красный Крестке иштеген биздин Кыргызстандан келген көп аябай жарандарыбыз бар. Андан тышкары анча мынча базарда иштеген, убагында көп жыл мурун келип калган Жалал абаддан келген биздин жарандарыбыз бар. Өзүбүздүн арабызда биз баягы диаспора аркылуу байланышып турабыз, кабарлашып турабыз. Мен өзүм биякадагы диаспораны түптөгөн киши катары өзүбүз контроль болуп ошонун баарын карап турабыз.
Түшүнүктүү. Студенттер да бар турбайбы демек, кандай окуу жайларда окуган?
Студенттерден биз эки эле студентибиз бар, тилекке каршы эми бакалаврда окуган, магистратурага окуганда бир эки студентибиз бар. Студентибиз анча көп эмес. Мисалы үчүн ошол эле кошуна Польша мамлекетинде 400 жакын студент болсо, Киевде 4-5 эле студентибиз бар.
Урматтуу угарман, Киевде 15 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенген Украинадагы кыргызстандыктардын диаспорасын түптөгөн Азамат Исмаилов суроолорубузга жооп берди. Азаттык радиосунун 14-февраль дүйшөмбүдөгү кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Украинанын президенти Владимир Зеленский кечээ 13 февралда телефондон сүйлөшүп, Украина Орус чек арасындагы чыңалууну талкуулашты. Казакстанда январь окуяларына байланыштуу кармалып коюу берилген кыргыз жарандары Чолпонбек Сыдыков жана Викрам Розахунов боюнча бул өлкөнүн жазык кодексинин кыйноо деген беренеси негизинде кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Жогорку кеңеш депутаты Чыңгыз Айдарбеков кыргыз казак чек арасынан жүк алып өтүү кыйындап, жүк ташуучулар Евразия экономикалык биримдигинин принциптерине туура келбеген колдуктарга туш болуп жатканын белгиледи. Уктуруубузду улантабыз. 64 жашында көз жумган мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин сөөгү бүгүн 14-февралда Бишкектеги Аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Аны акыркы сапарга узатуу Зыйнат Абылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өттү. Мурдагы министрдин ишмердиги тууралуу коомчулукта карама каршы пикирлер көп. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Молдомуса Кангантиевди акыркы сапарга узатууга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, анын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев, жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов, мамлекет катчы Сүйүнбек Касманбетов, ички иштер министри Уланбек Ниязбеков жана жогорку кеңештин депутаттары, коомчулук өкүлдөрү маркумдун жакындары катышты. Президент Садыр Жапаровтун кайрылуусун мамлекет катчы Касманбетов окуду.
Молдо Муса Колмантиев мамлекеттик кызматтын ички табияты менен жол жоболорун жакшы түшүнгөн адам катары ички иштер органдарын реформалоо жаатында жаңы шартта жаңы нукта иш алып барып милициянын кызматкерлери менен карапайым калктын катпарынын өз ара байланышын чыңдоо милдетин аркалап келди.
Молдо Муса Кангантиев 12 февралда 64 жаш курагында көз жумган. Ал 2013 жылы революция учурунда Таласта катуу токмоктолуп, андан кийин мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Аны жакындан билгендер бул окуядан кийин Кангантиевдин ден соолугу мурдагыдай болбой калганын айтышты. Бир тууган агасы Камбаралы Кангантиев энисин акыркы сапарга узатып жатып мындай деди.
12 жыл кайгы, капа, азапта жүрдүк. Эми ойлодум эле, мына акыйкат, чынды жакшылык күндөр биздин үй бүлөгө келди го деп мына ошол тилегибизге да жетпей калдым.
64 жашында көз жумган Молдо Муса Кангантиев ички иштер органдарында 1979 жылдан тарта иштей баштаган. Курманбек Бакиев бийликке келген март окуясынан кийин Бишкек милициясын 2008-2010 жылдары ички иштер министрлигин жетектеген. Ал эми Курманбек Бакиевдин бийлиги кулаган 2010 жылдагы апрель окуясынын алдында ал Таласка көтөрүлгөн элди басуу үчүн барган. Ал менен чогуу Таласка баргандардын арасында азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да болгон. Ал ошол учурда биринчи вице-премьер министр кызматын аркалап турган. Жапаров Молдо Муса Кангантиевди антын бузбаган генерал катары сүрөттөдү.
Өз кызматын өтөп жатып 4 саат уртокун калынып ден соолугунан айрылып эс үчүн жоготуп баратса дагы ал офицердик мундирди бекем сактап эч кимди саткан эмес, ал алдына бекем турду. Ошол күнү бүгүн дагы көз алдыбызда турат.
Коомчулукта Молдо Муса Кангантиев жөнүндө пикирлер ар түрдүү. Кангантиев министр болуп турган 2008-2010 жылдары Кыргызстанда журналист саясатчыларга куугунтук күчөп бир катар кол салуулар болгонун айтып келишет. Президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун сөөгү 2009 жылы 13 мартта өрттөнгөн машинаден табылганда ИИМ бул окуяны авто кырсык катары сыпаттаган. Бул маалыматты Молдо Муса Кангантиев өзү жарыялаган. Бул окуяга чейин 3 мартта журналист Сыргак Абдылаевга кол салуу болуп, белгисиз адамдар аны бычактап кол утун сындырып кетишкен. Ал иштеген репортер Бишкек гезити оппозициялык маанайдагы басылма болгон. Ошол учурда министр Молдо Муса Кангантиев окуяны криминал менен байланыштырып, эч кандай саясий өңүтү жок экенин айткан. 2009 жылда кол салуудан кийин өлкөдөн чыгып кеткен Абдылаев Кангантиевди Бакиевтердин генерал деп атап, ал башкарган жылдары саясий буйрутма өлүмдөр ачылган эмес дейт.
Молдо Муса Кангантиевдин 5 жылдык башкаруусунда ички иштер министрлиги бир дагы буйрутма адам өлтүрүүнүн бетин ачкан эмес, бир дагы. Мындан тышкары Кангантиев адам өлтүрүүлөрдүн башында тургандарды жана аны аткаргандарды жашырып, ишти расмий түрдө жасалмалаган.
Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков Молдо Муса Кангантиев жерге берилген 14 февралда Атабейт мемориалдык комплексине барып, Бакиевдин бийлиги учурунда киши колду болуп каза болгон мурдагы депутаттар Руслан Шаботоев, Жыргалбек Сурабалдиев, Санжар Кадыралиев, Баяман Эркинбаевке, журналисттер Геннадий Павлюк, Алишер Саиповторго куран окуган жазды. Саясатчы Кангантиевдин тагдыры бийлик башына келген адамдарга сабак болуш керек деп эсептейт.
Жаткан жери жайлуу болсун Молдо Муса Кангантиевдин. Бирок мен ойлойм, анчалык мамлекеттик деңгээлде ушундай иштер болуп аткандыгы бул туура эмес деп мен эсептейм да. Бул негизинен туура эмес. Себеби Молдо Муса Кангантиев Бакиев режиминин учурунда көптөгөн адамдардын мындайча өлүмдөрүн катып жүргөн болчу.
Бийлик алмашкандан кийин Молдо Муса Кангантиев да айыпталып, кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык беренилер менен кылмыш иши ачылган. Кийин 2019 жылы сот аны актаганы белгилүү болгон. Жогорку сот экс-министрди 2020 жылы толук актаган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми илим жаңылыктары менен улантабыз. Кандайдыр бир ишти аткарууда чоң жоопкерчилик артылгандыктан ката кетирүү ыктымалдуулугунун жогорулашы адамдарга гана эмес, маймылдарга да мүнөздүү. Ушул жана башка илим жаңылыктарын Нурболот Азамат айтып бермекчи.
Швеция зараны кайра иштетүү аркылуу жер семирткичтерин алгысы келет. Кытай окумуштуулары булганган аба акылга зыян экенин айтышты. Маймылдардын адамдарга окшош дагы бир белгиси аныкталды. Узаган аптадагы илим жаңылыктарынын топтомун сунуштайбыз. Аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы?
Зара кантип экологияны сактай алат?
Швециянын эң чоң аралы Готландта таза суунун көлөмү аз. Жергиликтүүлөр айыл чарбасына колдонулган жана канализация түзүмдөрүнөн арткан кир суунун аймактын экосистемасына тийгизген таасиринен жабыр тартып келишет. Эми бул көйгөйдү чечүү үчүн адамдар кадимки Зарага ишенип турушат. 2021 жылы изилдөөчүлөрдүн тобу көчмө дааратканы ижарага берген жергиликтүү компания менен кызматташып баштаган. Иштешүүнүн негизги максаты атайын жасалган суусуз дааратканаларды чыгаруу менен 3 жыл аралыгында 70 000 литр зара чогултуу. Бул үчүн Упсала шаарындагы Швед айыл чарба илимдер университетинин атайын тобу Sanitation 360 компаниясын негиздеди. Изилдөөчүлөр сунуштаган ыкмага ылайык, алар чогулган зараны кургатып, порошокко, андан кийин жер семирткичке айлантышат. Андан соң ал арпа өстүрүү үчүн колдонулат. Окумуштуулардын айтымында, мындай жол менен зараны кайра иштетүү чоң масштабта кадыресе колго алынса, айлана чөйрөгө пайда зор болмок. Зара ар кандай азыктандыруучу заттарга, калийге жана микроэлементтерге бай болгондуктан айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн жер семирткич катары колдонууда миңдин бири. Швед айыл чарба илимдер университетинин инженер химиги Притхи Симханын сөзүнө ишенсек, киши зарасы дүйнөдөгү бардык азоттук жана фосфордук жер семирткичтеринин 1/4 бөлүгүн алмаштырууга жетет. Андан тышкары зараны тазалоого короп жаткан сууну үнөмдөөгө жана чоң канализациялык түзүмдөрдүн толуп кетишине жол бербөө шарт түзүлмөк. Зараны кайра иштетүүнү бир гана Швеция эмес, АКШ, Австралия, Швейцария сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн ондогон окумуштуулары изилдөөгө алып, ал үчүн ар кандай ыкмаларды сунуштап келишет.
Булганган аба акылга зыян.
Булганган аба когнитивдик жөндөмдөргө түздөн түз таасир этет, айрыкча жаш өткөн адамдар үчүн таасири чоң. Мындай жыйынтыкты абасы эки башка көрсөткүчтөгү эки шаарда жашаган 2812 адамдын акыл жөндөмүн көп жыл бою салыштырып көргөн Кытай окумуштуулары чыгарышты. Окумуштуулардын тажрыйбасына 2014 жылдан бери абанын булганышына каршы долбоорлор ишке ашырылып, жыл сайын аба сапаты 5% кем эмес көрсөткүчтө жакшырып жаткан шаарда жашаган жана мындай иште такыр жүргүзүлбөгөн калаа тургундары катышкан. 2014 жана 2018 жылдары катышуучулар когнитивдик жөндөмдөрдү баалоого багытталган оор тесттерден өтүшкөн. Экологиялык программалар ишке ашырылбаган, абасы булганыч шаардын тургундары ошондой эле төмөн жыйынтык көрсөтүшкөн. 4 жылдан кийинки жыйынтык бул ажырым дагы чоңойгонун көрсөткөн болчу. Тажрыйбанын жыйынтыгына таянып, окумуштуулар когнитивдик жөндөмдөр менен аба сапатынын байланышы бар экенин айтышат. Муну булганган абадагы зыяндуу заттар майда бөлүкчөлөрү кан же дем алуу аркылуу организмге кирип денени уулап жатканы менен түшүндүрүшөт. Бирок ошол эле убакта тамеки чегүү, аз кыймылдуулук, жалгыздык, акыл жөндөмдөрүн талап кылган иштерди аткарбоо дагы когнитивдик жөндөмдөрдүн начарлашына себеп экенин четке каккан болбойт. Ошентсе да изилдөөнүн авторлору экологияга кам көрүүчү долбоорлор аркылуу шаар тургундарынын саламаттыгын сактоо мүмкүн экенин белгилешет. Булганган аба Бишкек үчүн дагы чоң экологиялык көйгөй. Жыл сайын айрыкча күз кыш мезгилинде жылытуу сезону башталган учурда баш калааны ыш түтүн каптайт. Дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган World Air Quality уюмунун индексинде Бишкек алдыңкы сапта.
Маймылдын адамга дагы бир окшоштугу аталды.
Маанилүү иш-чара учурунда адамдар стресске кабылып, колунан жакшы келген ишти деле кат аткарып коет эмеспи? Бул нерсе маймылдарга да мүнөздүү экенин Джорджия штатынын университетинин окумуштуулары тажрыйбасына таянып билдиришти. Окумуштуулардын кызыктуу тажрыйбасы үчүн капуциндер тандалган. Себеби мурдагы тажрыйбаларда маймылдын дал ушул түрүнүн эс тутуму адамдыкындай болуп чыккан. Жаныбарларга компьютердик тапшырма беришкен. Кээ бир тапшырмалар үчүн жакшы сыйлык жана туура эмес жооп үчүн жаза каралса, калган тапшырмалар жөнөкөй болчу. Капуциндер эки түрлүү тапшырмага эки башка реакциясын көрсөтүшкөн. Чоң сыйлыгы бар тапшырмалар чоң жоопкерчиликти пайда кылып, жаныбарлардын жүрүм-турумуна таасир эткен. Маймылдардын тапшырма үчүн сарсана болушун окумуштуулар адамдардын сынат тапшыруудагы, спорттук таймаштардагы же жумушка кирүү үчүн маектешүүлөрдөгү сезимдерине салыштырышты. Ошентип, кандайдыр бир ишти аткарууда чоң жоопкерчилик артылгандыктан ката кетирүү ыктымалдуулугунун жогорулашы адамдарга гана мүнөздүү эмес экени анык болду. Бул тажрыйба эми стресстин ишмердүүлүккө тийгизген таасирин азайтуунун жолун табууга жардам берет. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Дал ушул жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Илим жаңылыктары түрмөгүн мен Нурболот Асамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, 14 февраль дүйшөмбүдөгү Азаттык радиосунун жарым сааттык кечки берүүсүн уктуңуз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык чекит орг дарегине жайгаштырылып жатат. Ошондой эле социалдык медиадан азаттык үн алгысы деп издесеңиздер да бизди таба аласыздар. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.